You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You run around, run around, run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face to face, you already know, already know, already know that you want. Oh, I know that dress is karma. You regret, you got me thinking about when you were mine.
You got me thinking about when you were mine.
Now I'm all up on you.
What you expect?
Esa me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras.
No puedo, tengo novio.
No me enganches, por favor.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6 και την εκπομπή τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε. Επιτέλους ήρθε το φθινόπωρο, επιτέλους γιατί το ακούω πάρα πολλούς, εντάξει το καλοκαίρι, το ζήσαμε, το παραζήσαμε και τώρα νομίζω ότι καλό είναι να αλλάξει λίγο η θερμοκρασία. Να μπούμε σε ένα νέο κεφάλαιο. Να σας ενημερώσω ότι έχουμε φωτιά, σημειώθηκε φωτιά πριν από λίγη ώρα στην αρχαία Γορτινία Κρήτης. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Ήταν άμεση ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σκεφτείτε ότι επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοφόρων και 18 οχήματα και έχουμε συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα έτσι δημοσκόπηση στην οποία οι πολίτες απαντάνε στο πώς βλέπουν την ακρίβεια, πώς κρίνουν τους χειρισμούς σε σχέση με τις πλημμύρες, πώς βλέπουν το φαινόμενο κασελάκι και άλλα διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας. Είναι μια δημοσκόπηση της MRB. Και για την φυσικά έτσι πρόθεση ψήφου. Νομίζω ότι η ιδιαίτερη σημασία έχει η φθορά της κυβέρνησης. Υπάρχει μια αυξημένη αδιευκρίνηστη ψήφος, το 21,4%. Όμως η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τη συσπήρωσή της. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε τώρα ένα παράδοξο. Ενώ διατηρεί σταθερά το ποσοστό του, παρουσιάζει χαμηλή συσπήρωση. Δηλαδή το ποσοστό είναι 66,7% και ένα ποσοστό της τάξης του 12,5% των ψηφοφόρων του δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα. Τώρα, έχουμε για τα μέτρα για την ακρίβεια. Μόνο ένα 5% λέει πως είναι αποτελεσματικά. Ξεκάθαρο το μήνυμα εδώ. Στον αντίποδα ένα 55% υποστηρίζει πως δεν είναι αποτελεσματικά και ακούστε το 21% αυτού του ποσοστού είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε με την κακοκαιρία. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν πως το φαινόμενο ήταν πολύ μεγάλο, δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Και το πιο σημαντικό είναι πως το ίδιο πιστεύουν ένα στους τρεις της αδιευκρίνησης ψήφου. Και αυτό, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαύρο, τι δείχνει, τι αποτυπώνει. Αποτυπώνει τις αντοχές της κυβέρνησης. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο Στέφανος Κασελάκης. Η δημοτικότητα του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει το 18,1%, εκ των οποίων το 20,8% αφορά σε γυναίκες και σε πολύ νεότερες ηλικίες. Και ελληνοτουρκικά στη δημοσκόπηση. Λοιπόν, οι περισσότεροι από όσους απάντησαν από τους ερωτώμενους κρίνουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τα αποτελέσματα των συζητήσεων με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, Και το σημαντικότερο νομίζω είναι το ερώτημα για το πώς θα καταλήξουν οι συνομιλίες και το μεγαλύτερο ποσοστό εκτιμάει πως δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Στέγαστρο Καλαβτράβα είναι το θέμα συζήτησης από το Σάββατο. Τι θα γίνει, διάφοροι επιστήμονες λένε την άποψή τους, πόσο καιρό πρέπει να παραμείνει κλειστό. Απαντήσεις σε ερωτήματα που μέχρι τώρα δεν υπήρχαν στη δημόσια σφαίρα, αλλά αφορούν σε κάτι τόσο σημαντικό όπως είναι η ασφάλεια του σταδίου και συμβόλου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πρέπει αυτό να το γνωρίζετε οι Αθηναίοι, διότι θα υπάρχουν αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού της Λιτανίας Ιεράς Εικόνας του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Έτσι και οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις θα αφορούν στο κέντρο της Αθήνας. Και θα υπάρξει απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων από τις 6 το πρωί έως το τέλος της εκδήλωσης. Θα είναι δρόμοι, πολύ κεντρικοί δρόμοι κλειστοί, όπως Σκούφα, Δημοκρίτου, Λυκαβητού, Σέκερη, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Κανάρι σε όλο το μήκος της. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αύριο είναι μια δύσκολη μέρα για όσους κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Και μας ήρθε μια ωραία είδηση. Πάντα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό με τον Νόμπελ Ιατρικής. Το Νόμπελ Ιατρικής λοιπόν απονεμήθηκε φέτος στην Καταλίν Κάρικο και τον Ντρου Βάισμαν, γιατί χάρη στις προσπάθειές τους στο τομέα του mRNA είναι αυτό που άνοιξε το δρόμο για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, και οι νέοι κάτοχοι του Νόμπελ Ιατρικής δεν σκέφτονται σύμφωνα με τους ίδιους να έτσι επαναπαυτούν στις δάθμες τους, αλλά τι λένε, λένε ότι έχουν σκοπό και κίνητρο και τρομερή όρεξη να βρουν έναν τρόπο να δημιουργήσουν ένα εμβόλιο που θα είναι αποτελεσματικό κατά όλων των μορφών κορονοϊού. Και επειδή, ξέρετε, όλα θέλουν το χρόνο τους, είναι ενδεικτικό και αυτό που συνέβη με τους δύο επιστήμονες που έχουν το Νόμπελ, που τους απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, και εξηγούν πώς είχαν κάνει την πρώτη τους έρευνα το 2005, σκεφτείτε, και έτσι είχαν καταφέρει να βρουν έναν τρόπο τροποποίησης του συνθετικού RNA. Και πίστευαν ότι μετά τη δημοσίευση της έρευνάς τους τα τηλέφωνα δεν θα σταματούν να χτυπούν, αλλά περιγράφουν ότι περιμέναμε και περιμέναμε και περιμέναμε και τα τηλέφωνα μας δεν χτύπησαν ποτέ επί 5 χρόνια. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Στον απόϊχο του πάρα πολύ σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει στην Ελλάδα με τη στατικότητα των στεγάστρων Καλατράβα στο ΆΚΑ, και το συζητήσαμε και μόλις τώρα και το συζητάμε από το Σάββατο, αντίστοιχο θέμα ανοίγει ένας Τούρκος καθηγητής για την Αγία Σοφία. Για την Αγία Σοφιά. Είναι ο καθηγητής Ελμπέρ Ορταϊλή, ο οποίος έχει κάνει κάποιες δηλώσεις Και είχε πει ότι δεν μπορεί να επιτρέπεται να μπαίνουν, να εισέρχονται χιλιάδες άνθρωποι σε αυτό το κτίριο, ένα κτίριο 1500 ετών. Είχε ζητήσει να το κλείσουν τελείως και να, ώστε να το επαναφέρουν, να υπάρχει μια πλήρης αποκατάσταση, και ήταν αυτός που είχε πει ότι αν δεν κλείσει θα καταρρεύσει. Είναι ένας καθηγητής ιστορίας με καταγωγή από την Κριμαία, διδάσκει σε ένα πολύ γνωστό πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, και για την ιστορία ο καθηγητής αυτός είχε αντιταχθεί στον Αγίου Αγία Σοφιά Τζαμί, λέγοντας ότι είμαστε ένα παγκόσμιο κράτος, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πάντως είχε γράψει λοιπόν, και μάλιστα πριν από 15 μέρες, ότι για τους κινδύνους που υπάρχουν και ενέχουν σε αυτό το κτίριο, στην Αγία Σοφιά, με όλους αυτούς τους επισκέπτες και την επίγουσα παρέμβαση που πρέπει να γίνει. Σε άλλα πάρα πολύ δυσάρεστα και ανησυχητικά νέα, η άμβλωση στην Αργεντινή νομιμοποιήθηκε το 2020, και αυτό ήταν μια τεράστια νίκη για τις γυναίκες και το φεμινιστικό κίνημα και για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τώρα απειλείται αν επικρατήσει η ακροδεξιά στις εκλογές του Οκτωβρίου. Και χιλιάδες γυναίκες διαδηλώνουν αυτές τις μέρες στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, γι' αυτό το λόγο, για να υπερασπιστούν το δικαίωμα στην άμβλωση. Υπάρχουν φόβοι, που σας είπα, ότι θα καταργηθεί αν εκλεγεί ο ακροδεξιός Χαβιέρ Μιλέη στις προεδρικές εκλογές. Το έχει εξαγγείλει, το έχει πει, είναι 52 ετών, και φέρεται να έχει πει ότι όσοι υποστηρίζουν τα δικαιώματα των αμβλώσεων, ακούστε τώρα, ακούστε, έχουν πάθει, λέει, πλήση εγκεφάλου από μια πολιτική δολοφονία, και έχει ορκιστεί με πάθος να ξεκινήσει δημοψήφισμα για την ανατροπή του νόμου για τις αμβλώσεις.
Thank you.
Λοιπόν, πάμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή τη μας ξημερώνει να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Σωτήρη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας. Γεια σας.
Καλησπέρα.
Έχετε δημοσιεύσει πάνω από 100 αναλύσεις και άρθρα έτσι, σε σχέση με τον αρχιτεκτονικό πολεοδομικό. Όχι, λέω σε σχέση με τα άρθρα σας είναι αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, έτσι, σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό. Και σήμερα διαβάζουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σας άρθρο με τίτλο «Ολυμπιακά έργα ή χαμένες ευκαιρίες για την αρχιτεκτονική στην Ελλάδα». Με αφορμή φυσικά την αναστολή λειτουργίας του ΆΚΑ, λόγω του γνωστού προβλήματος της στατικής επάρκειας στο στέγαστρο του Καλατράβα. Και λέτε, μιλάτε, αναφέρεστε σε δύο περιόδους καθοριστικών χαμένων ευκαιριών για την αρχιτεκτονική στη χώρα μας, όπως εσείς έτσι το περιγράφετε. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτές?
Ναι, καταρχήν καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε όσους ακροατές μας ακούν. Ναι, η περίοδη αυτή όπως ονομάζω στο άρθρο μου, η πρώτη ήταν η περίοδος της αντιπαροχής, η οποία έγινε για την μεταπολεμική οικοδόμηση της χώρας. Mm-hmm. Αν και ήταν ένα πάρα πολύ έξυπνο σύστημα, πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία, τελικά όμως το πολιτιακό και πελατειακό καθεστώς του τόπου την παρέτρεψε τελείως, την εξέτρεψε από την κανονική της πορεία και τελικά ο εργολάβος επικράτησε σαν πολιτισμός. Δηλαδή έγινε η εποχή που ο εργολάβος είχε το πάνω χέρι και αντίστοιχα ο γενικόλογα μηχανικός. Όταν λέμε μηχανικός, εκείνη την εποχή ήταν συνήθως ο πολιτικός μηχανικός. Η αρχιτεκτονική είχε υποβαθμιστεί ως εκ τούτου, ήταν ένα αναγκαίο ομιγέννητο. Χειράζεται ο εργολάβος και ο πολιτικός μηχανικός. Και έτσι ένα πολύ έξυπνο σύστημα, το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να νοικοδομήσει τη χώρα με ένα καλύτερο τρόπο, μέσα από τις πελατειακές σχέσεις εξετράπη τελείως πορείας. Μία δεύτερη περίοδος, όπως ονομάζω, ήταν η περίοδος της μελέτης κατασκευής, που ήταν ένας τρόπος εφαρμογής για τα δημόσια έργα. Περίοδος όπου ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός υποβαθμίστηκε για μία ακόμα φορά. Γιατί, προκειμένου να γίνουν τα έργα γρήγορα και φθηνότερα όπως φαντάζονταν πάντα οι διοικούντες, πήραν το επάνω χέρι πάλι οι εργολάβοι, τα μεγάλα εργολαβικά σχήματα, όπου μέσα από τον μεγάλο ανταγωνισμό που είχαν μεταξύ τους, βέβαια ήταν υποχρεωμένα μέσα στο σχήμα το μελετητικό, να έχουν αντίστοιχα και την αρχιτεκτονική μελέτη από αρχιτέκτονες. Ήταν υποχρεωμένοι. Όμως μέσα από τον μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους, οι αμοιβές των αρχιτεκτονικών μελετών ήταν ελάχιστες. Στην ουσία ήταν μια γαλέρα αρχιτεκτονική για τους αρχιτέκτονες, οι οποίοι σε ένα ελάχιστο χρόνο έπρεπε να παραδώσουν μια μελέτη που ως εκ τούτου ήταν και υποβαθμισμένοι. Και στη συνέχεια δεν είχαν καμία ευκαιρία να επιβλέψουν ή κάπως να διορθώσουν κάποια πράγματα στην πορεία της κατασκευής. Αυτή λοιπόν είναι μια δεύτερη περίοδος όπου πραγματικά πάλι θριάβευσε το σχήμα των μεγάλων εργολαβικών γραφείων. Ήταν η εποχή βέβαια που αντίστοιχα γίνανε και οι αυτοκινητόδρομοι στην Αθήνα, η Αττική Οδός, το αεροδρόμιο των Σπάτων, το μετρό της Αθήνας, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, έτσι. Αυτά ήταν βασικές υποδομές, θεμελιακές, αλλά αντίστοιχα οτιδήποτε αρχιτεκτονικά έργα δημοσίου ενδιαφέροντος υπήρχαν ήταν μέσα από αυτό το καθεστώς όπου οι αρχιτέκτονες κάτω από τα μεγάλα εργολαβικά σχήματα είχαν πολύ υποβαθμισμένη συμμετοχή. Έτσι λοιπόν αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Όμως άλλη μια περίοδος που υπάρχει και δεν αναφέρατε και που για μένα ήταν και πραγματικά η μεγάλη χασούρα, ήταν η περίοδος των μεγάλων έργων και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004.
Ναι.
Πραγματικά ήταν μια τεράστια, πια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όπου πάρα πολλά έργα, πολλά από τα στάδια που είναι γύρω μας αυτή τη στιγμή καταστραμμένα και εγκαταλειμμένα, πάλι έγιναν μέσα από το ίδιο σχήμα των εργολαβικών κατασκευών, δηλαδή των μελετοκατασκευών. Αρχιτεκτονική μελέτη, πάλι υποβαθμισμένη, συμπιεσμένη, χωρίς σημαντική συμμετοχή σε όλα αυτά τα έργα. Όμως παρόλα αυτά υπήρξαν το μοναδικό, για να μια και μιλάμε,
ναι.
Και φαντάζομαι όλα αυτά και το ενδιαφέρον σας ξεκινάει και από το θέμα του στεγάστου που έχει και
στιγμή. Έτσι, όπως ακριβώς, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας.
Και παρακολουθούμε αυτή την εποχή,
ναι.
Που βέβαια δεν μπορώ να παρέμβω γιατί δεν είμαι στατικός,
mm-hmm.
αλλά ανήκει, τουλάχιστον ήταν η παρέμβαση του Καλατζάβα, ήταν η μοναδική μεγάλη αρχιτεκτονική παρέμβαση που έγινε από έναν, ας με επιτραπεί να πω, ένα μεγάλο αρχιτέκτονα, ένα star αρχιτέκτονα. Ήταν λέει, το μοναδικό έργο το οποίο είχε κάποιες αρχιτεκτονικές επεκτάσεις και δυνατότητες.
Ναι.
Ήταν το μοναδικό, δεν υπήρξε τίποτα άλλο.
Mm-hmm.
Μου δίνεται ευκαιρία να πω τώρα, να επαναλάβω για άλλη μια φορά, δυστυχώς το έχω σαν ένα παράδειγμα, ότι οι αντίστοιχοι αγώνες Βαρκελόνης ήταν τέτοιου μεγέθους και τέτοιας έξυπνης διαχείρισης που την πόλη την πήραν από το τίποτα και την έριξαν μέσα στο μεγάλο διεθνή στίβο των μεγάλων πόλεων. Δηλαδή η Βαρκελόνη εκμεταλλεύτηκε με εξαιρετικό τρόπο όλες τις επενδύσεις, όλα τα κονδύλια, όλους τους σχεδιασμούς με τον βέλτιστο τρόπο, με τον καλύτερο.
Και πραγματικά, αν πάει. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
Ναι, ναι, ναι.
Και πραγματικά, κύριε Παπαδόπουλε, αν πάει κανείς στη Βαρκελόνη μέχρι σήμερα και κάνει αυτά τα tour που κάνουν τα τουριστικά, του εξηγούν πώς η πόλη έχει μεταμορφωθεί και αυτό που βλέπει δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες. Από την πανέμορφη παραλία μέχρι τα φανταστικά κτίρια. Και ότι τα διατήρησε, τα συντήρησε, πώς το κατάφερε. Και εμείς αποτύχαμε, από ό,τι φαίνεται τώρα, έτσι.
Είναι σίγουρο, μα είναι σίγουρο ότι αποτύχαμε. Χάσαμε μια μοναδική ευκαιρία η οποία δεν επαναλαμβάνεται και δεν πιστεύω θα υπάρξει δυνατότητα να επαναληφθεί. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στην μεταξύ μας κουβέντα. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Μια άλλη πόλη, το Μπιλμπάο πάλι στην Ισπανία,
mm-hmm.
μια πόλη που τη δεκαετία του 90 στις αρχές η ανεργία ήταν 40% γιατί ήταν βιομηχανική και στη συνέχεια μέσα από την εξάλληξη της βιομηχανικής παραγωγής είχε υποβαθμιστεί μια πολύ μεγάλη ανεργία και τι κάνανε, σπήρανε ένα μουσείο, το πολύ γνωστό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μπιλμπάου. Πήραν ένα πολύ σπουδαίο αρχιτέκτονα, τον Frank Gehry, ο οποίος έκανε πραγματικά μια πολύ πρωτοποριακή μελέτη και ένα πολύ πρωτοποριακό μουσείο. Αυτό και μόνον το ένα μουσείο άλλαξε την πορεία όλης της πόλης και όλης της ιστορίας της. Δηλαδή ένα μουσείο μόνο σε μια παρακμασμένη πρώην βιομηχανική πόλη άλλαξε όλη της την πορεία. Δηλαδή όταν ετοιμάστηκε το μουσείο, όταν τελείωσε, μέσα στα πρώτα 3 χρόνια επισκέφτηκαν την πόλη έξω από τη, δηλαδή ξένοι επισκέπτες, 3,5 εκατομμύρια. Το μουσείο κόστησε 110 εκατομμύρια για την εποχή. Στα επόμενα 3 χρόνια, το 97 μέχρι το 2000, οι γενικές εισπράξεις της οικονομίας του Μπιλμπάου ήταν 550 εκατομμύρια. Δηλαδή 4 φορές επάνω το κόστος. Αυτό το δίνω σαν ένα μήνυμα για να καταλάβουν οι διάφοροι ανεγκέφαλοι δυστυχώς διοικούνται στην Ελλάδα διαχρονικά. Δεν περιορίζεται σε μία μόνη κυβερνητική διοίκηση. Όλοι ήταν το ίδιο. Ανεγκέφαλοι, χωρίς καμία αισθητική και ενώ πολιτική αισθητική.
Ναι.
Εκτός να μην μιλήσουμε και την αλληστική, χωρίς καμία πολιτική αισθητική. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι η επένδυση στην αρχιτεκτονική, κάτι αποδεκτό αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, είναι προσθέτει αξία όπου εφαρμόζεται. Αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα διαχρονικά δεν υπάρχει καθόλου.
Να σας ρωτήσω κάτι. Εσάς πώς σας φάνηκε έτσι αυτή η είδηση του Σαββατοκύριακου για το ΟΑΚΑ, για την αναστολή λειτουργίας του ΟΑΚΑ και για τα προβλήματα στο στέγαστρο Καλατράβα? Ήταν κάτι που το περιμένατε, κάτι που σας ευνηδίασε και είπατε πω δεν το πιστεύω?
Να σας πω, όντας μάχημπος για πολλά χρόνια και σε δημόσιες μελέτες και είχα την τύχη το γραφείο μου να κερδίσουμε και αρκετούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους εφαρμόστηκαν. Άρα είχα και σχέση και με το δημόσιο και με το δημόσιο λογιστικό. Μέσα όμως και σαν Έλληνας πολίτης που ζω τη ζωή μου στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, οπωσδήποτε δεν με εξέπληξε.
Ναι.
Γιατί είναι ένα αποτέλεσμα του τρόπου διαχείρισης των ελληνικών πραγμάτων. Δεν με εξέπληξε. Και μάλιστα ακούγοντας, παραδείγματος χάρη, το άκουσα κατά σύμπτωση σήμερα στο ραδιόφωνο, ότι η πρώτη παραλαβή έγινε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αν θυμάμαι γύρω στο 2000 με 2008, δηλαδή περίπου 4 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς, όπου αυτός που παρέδωσε ήταν η Μπουνκ, η οποία εκεί αξιολόγησε, και η Μπουνκ όμως ταυτόχρονα ήταν ο μεγαλεργολάβος μελετητής όλου του Ολυμπιακού συνόλου. Δηλαδή για τα κολυμβητήρια, για το Ολυμπιακό στάδιο, ήταν ο κύριος μελετητής, γερμανικό γραφείο πολύ μεγάλο. Και κατά σύμπτωση μάλιστα εμείς στο γραφείο μου είχε συμμετάσχει και σε κάποιες μελέτες για τα ανοιχτά κολυμβητήρια του Ολυμπιακού χωριού. Άρα λοιπόν η Μπουνκ, η οποία παρέδωσε τη μελέτη το 2007-2008, ενδεχομένως να ήταν και ο αξιολογητής, δηλαδή Γιάννης Κενά, Γιάννης Πίνη, δεν είμαι σίγουρος, το αναφέρω γενικά.
Ναι.
Όχι, δεν με εξέπληξε, γιατί παρακολουθώ τα Ολυμπιακά ακίνητα από το 2004 και μετά. Και τα παρακολουθώ, αλλά και έχω καταγράψει μέσα από την αρθογραφία μου αυτή την παραμέληση, αυτή την καταστροφή, αυτή την ασίδωτη συμπεριφορά της ελληνικής διοίκησης, επιμένω διαχρονικά, απέναντι σε μια φοβερά μεγάλη επένδυση. Δηλαδή, ξοδευτήκανε πάρα πολλά χρήματα του Έλληνα πολίτη, τα οποία στην ουσία τα αξιοποίησαν, τα εκμεταλλεύτηκαν οι μεγαλεργολάβοι, και τίποτα από αυτά, έξω από το άμεσο Ολυμπιακό σύνολο, δηλαδή Ολυμπιακό στάδιο, πολυδατοδρόμιο, κάποια γήπεδα τέννις, όλα τα άλλα έχουν καταληφθεί.
Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μιλάμε για χαμένες ευκαιρίες ουσιαστικά και μέσα από αυτό που έχει συμβεί με το στέγαστρο του Καλατράβα, έτσι θυμόμαστε και αυτό, όχι θυμόμαστε, εδώ ζούμε, αλλά και αυτό το μηδενισμό που επικρατεί στην αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες? Μπορεί να αλλάξουμε μυαλά που λέμε.
Εάν δεν καταλάβουν οι διοικούντες ότι η αρχιτεκτονική είναι μία από τις πολύ καλές επενδύσεις, όπου προσθέτει αξία πολύ σημαντικά μεγαλύτερη από το βασικό της έξοδο.
Είπατε το παράδειγμα της Βαρκελώνης.
Ακριβώς. Όχι μόνο της Βαρκελώνης, που σας σύνολο πραγματικά είναι εξαιρετικό, αλλά σας είπα και μιας πόλης μόνο και με ένα αρχιτεκτονικό δείγμα που έγινε όπως έγινε.
Ναι.
Έτσι, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μιλμπάο.
Ναι.
Δηλαδή σε 3 χρόνια έβγαλε 4 φορές την αξία του. Εάν λοιπόν δεν καταλάβουν οι διοικούντες την πρόσθετη αξία που προσφέρει η αρχιτεκτονική, ειδικά του δημοσίου ενδιαφέροντος, δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά κτίρια ή για τις διάφορες βίλες, δηλαδή τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα δεν υπάρχει δημόσια αρχιτεκτονική. Τα μόνα δείγματα που υπάρχουν σύγχρονα, α, πάμε λίγο πριν, είναι το Μουσείο της Ακρόπολης. Αξίζει να κάνουμε μια παρένθεση μετά γι' αυτό. Είναι στη συνέχεια του Ίδρυμα Νιάρχου που έγινε στην παραλία. Τέλος πάντων, από τις μεγάλες παρεμβάσεις. Αλλά ας κάνουμε μία σύντομη έτσι μία παρένθεση για το Μουσείο της Ακρόπολης. Για να δείτε πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί η ελληνική διοίκηση. Γι' αυτό το μουσείο έγιναν 7 διεθνείς διαγωνισμοί. Διεθνείς διαγωνισμοί.
Ναι.
Άρα δηλαδή, και μιλάμε γύρω, πήρε γύρω στα πάνω από δεκαετία για να συμβούν όλα αυτά. Και οι 6 διαγωνισμοί μέσα από τελείως τυπικές διαδικασίες, από τυπικές διαδικασίες, δηλαδή δίνω παράδειγμα, λείπουν κάποια στοιχεία, αλλά με κύριο λόγο ότι δεν πρέπει να γίνει το Μουσείο της Ακρόπολης εκεί όπου στη θέση εκεί, στη θέση που έγινε τέλος πάντων.
Mm-hmm.
Πραγματικά και με προτεργάτες, και εδώ είναι το περίεργο, στα Συμβούλια της Επικρατείας, το Σύλλογο Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, πραγματικά κατόρθωναν και κατέριπταν όλες τις προηγούμενες έξι μελέτες, όπου τελικά, μην τα απολογούμε, με ένα νόμο συγκεκριμένο έγινε, υλοποιήθηκε τελικά η μελέτη του Τσούμη και του Φωτιάδη. Και το λέω αυτό γιατί, τελικά αυτό το παράδειγμα που έγινε το αξιοποίησαν αντίστοιχα όλοι οι κυβερνήτες σαν τον μοναδικό τρόπο να προσκαλούν και να συμμετέχουν οι ξένοι προσκεκλημένοι της. Δηλαδή είτε Πρωθυπουργό είτε Υπουργοί Εξωτερικών ή όποτε θέλουν να κάνουν ένα τραπέζι, όλοι μετά το τέλειωμά του, όλοι πηγαίνουν στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Δηλαδή
αυτό το οποίο αντιστάθηκαν κρατεά να μην συμβεί και να μην γίνει, στη συνέχεια κατάλαβαν
την αξία
τι
του.
Αξία είχε. Και όχι μόνο αυτό, τα πολλά τελευταία χρόνια είναι μέσα στη δεκάδα των καλύτερων μουσείων όλου του κόσμου, αρχιτεκτονικά εννοώ.
Ναι, ναι.
Αλλά ας παραβλέψω να πω το εξής, κοιτάξτε. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ένα από τα σύνδρομα της ελληνικής πολιτείας, το οποίο πραγματικά μας κατατρώει, είναι ότι η αρχιτεκτονική, εκτός του ότι πραγματικά δεν την έχει ενστερνιστεί η διοίκηση, για διάφορους λόγους, γιατί για πελατειακούς λόγους, προτιμά να κάνει κάποια άλλα έργα που έχουν άμεσα εκλογικά κέρδη.
Mm-hmm.
Έτσι. Ενώ δεν έχει ένα άμεσο εκλογικό κέρδος από ένα μεγάλο έργο αρχιτεκτονικής δημοσίου ενδιαφέροντος, είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο. Μέσα στην τετραετία δηλαδή μπορεί να μην το έχει, δεν λύγει.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν η αρχιτεκτονική έχει γίνει και ένας στίβος, ένας σάκο μπόξ της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ναι.
Δηλαδή,
και το βλέπουμε και σήμερα.
Αν έρθει μια κυβέρνηση και προτείνει ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι θετικό, μέσα έχει ήδη εγκατασταθεί στην ελληνική πολιτεία ένας πολιτισμός στο κοινό και στο ευρύ κοινό του αντί. Είμαστε πλέον εθισμένοι στο αντί. Ανεξάρτητα αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, είναι εθισμένο στον αντί. Άρα λοιπόν βγαίνει μια με προπομπό, αν θέλετε, με ένα βέλος η αντιπολίτευση οπωσδήποτε κάποιων αρχιτεκτώνων που ξεκινάνε την κριτική, μια κριτική που πολλές φορές είναι τοξική, αντίθετη από την πρόταση, όπου αυτό μεγενθύνεται και γίνεται πλέον πολιτική αντίθεση. Δηλαδή βγαίνουμε από τον τομέα και το περιβάλλον της αρχιτεκτονικής και έχουμε μεταβεί πλέον στο περιβάλλον της πολιτικής.
Ναι.
Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε...
Και κλείνουμε κύριε Παπαδόπουλε.
Όλη αυτή η ιστορία πραγματικά δεν βοηθάει διαχρονικά τίποτα να αναπτυχθεί επάνω στην δημόσια εκκλησία της Ελλάδας. Άρα βιώνοντας διαχρονικά όλη αυτή την ιστορία, καθόλου δεν με εκπλήσει το γεγονός το τελευταίο σχετικά με τα στέγαστα καταδράματα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι παρέμβασή σας. Να είστε καλά κύριε Παπαδόπουλε.
Σας ευχαριστώ και
καλή
εγώ.
Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
Γεια χαρά. Γεια.
Ήταν ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας, έτσι, έχει κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, όπως σας είπα και στην αρχή, πολεοδομικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος, επιστημονικές εκδόσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, οι Financial Times γράφουν σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για το πώς οι πλημμύρες ενδέχεται να επηρεάσουν το πιο εξαγώγημο προϊόν της Ελλάδας. Και αν δεν καταλάβατε, αυτό είναι η ελληνική φέτα. Δεν έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε που ο Guardian πριμερών μιλούσε για τα σχεδόν εξαντλημένα αποθέματα ελαιολάδου στην Ευρώπη. Και τώρα οι Financial Times σχολιάζουν ότι η Ελλάδα παλεύει με τον καταστροφικό αντίκτυπο που θα έχει η κακοκαιρία Ντάνιελ σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εξαγωγές της, που είναι η φέτα. Περίπου το 40% των μαλακών τυριών της Ελλάδας παρασκευάζεται από πρόβιο και κατσικίσιο γάλα, και που παράγεται αυτό στην κεντρική Θεσσαλία, η οποία, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, καταστράφηκε από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ελίας, πώς λέγεται, Ηλίας, Έλιας. Οι αγρότες, οι Έλληνες αγρότες, έχασαν περίπου 80.000 κατσίκες και πρόβατα, ενώ η διατήρηση όσων ζώων επέζησαν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτά και πολλά ακόμα, λέει το άρθρο των Financial Times, το οποίο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον της φέτας. Λοιπόν, τα ενίκια. Εδώ γκρινιάζουμε για τα ενίκια που έχουν εκτοξευτεί. Ακούστε τι γίνεται στην Τουρκία όμως. Έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα, μέσα στο 2023, υπάρχουν 11 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, 11 νεκροί. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν μισθωτές ή ιδιοκτήτες που ενεπλάκησαν σε σύγκρουση. Όλοι χαρακτηρίζονται ως θύματα των πολιτικών της κυβέρνησης, που τραυματίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας βίων συγκρούσεων για τα πανάκριβα ενίκια. Σκεφτείτε ότι τα ενίκια στην Τουρκία έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 121% σε 12 μήνες. Σε κάποιες πόλεις η άνοδος αυτή έχει φτάσει και το 188%, όπως στην Άγκυρα. Η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο έχουμε μιλήσει γι' αυτόν σε αυτή την εκπομπή, και αν δεν έχουμε μιλήσει, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει πριν από λίγες ώρες. Όπα, εγώ φταίω γι' αυτό. Οι κάμερες έχουν επιτραπεί στο δικαστήριο. Καταλαβαίνετε τώρα το ενδιαφέρον που υπάρχει. Ο ίδιος βρίσκεται στην αίθουσα. Είχε δεσμευτεί να το κάνει αυτό όταν μίλαγε για κυνήγι μαγισσών. Να σας θυμίσω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η ενήλικη γη του και ο οργανισμός Τραμπ κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, και έτσι ξεκίνησε η δίκη στη Νέα Υόρκη, η οποία μεταδίδεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Τον κατηγορούν ότι μαζί με τα παιδιά του διώγκωσε υπερβολικά για χρόνια τα περιουσιακά του στοιχεία για να παίρνει δάνεια. Όλο αυτό απειλεί την οικονομική του αυτοκρατορία. Και θα σας έλεγα ότι αποτελεί το προήμιο δικαστικού μαραθωνίου που περιμένει το φαβορί των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 24. Οπότε αύριο θα διαβάσετε γι' αυτό και θα μάθετε γι' αυτό και θα δείτε εικόνες μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου. Could you be? Could you be? αυτοί που αγαπάτε το ποδόσφαιρο και αγαπάτε τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, αύριο θα δείτε και τις επόμενες μέρες θα βλέπετε πάρα πολλά έτσι αποσπάσματα από μια συνέντευξη που έδωσε ο Σουηδός βετεράνος πια ποδοσφαιριστής σε ποιον άλλον, στον Βρετανό Πιρς Μόργαν, και είναι όσο χυμαρόδης θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα ήταν ο συγκεκριμένος. Λέει ότι είναι θεός, θες να παίξεις με τη φωτιά, θα είμαι η φωτιά σου, αλλά θα καείς, είναι πληθωρικός, είναι γνωστός για, έτσι, για το στυλ του αυτό. Ο Ζλάταν, ο οποίος κρέμασε πρόσφατα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά από μια καριέρα ζηλευτή. Τι τίτλους, τι διακρίσεις. Μάλιστα, σε ένα σημείο του τρέιλερ λέει ότι θέλει να κάνει τον κακό σε ταινία του James Bond, αλλά θα εκμυδένιζα τον Bond. Αλλά είμαι πάρα πολύ ακριβώς, δεν δουλεύω δωρεάν και γι' αυτό δεν με παίρνουν. Είναι μια συνέντευξη που θα παίξει πολύ στα social media και θα την έτσι απολαύσετε. Κλείνοντας, να σας ενημερώσω ότι έχουμε φωτιά σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά της ΚΕΑΣ. Η φωτιά ξέσπασε σε αυτό το πλοίο μεταφοράς κοντέινερ ανοιχτά της ΚΕΑΣ. Εκδηλώθηκε, δεν ξέρουμε, είναι άγνωστη αιτία μέχρι στιγμής. Έχει 26 άτομα πλήρωμα. Είναι στα 12,5 ναυτικά μίλια βόρεια της ΚΕΑΣ. Δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό μέχρι στιγμής. Έχει η φωτιά περιοριστεί από το πλήρωμα με τη μέθοδο της ψήξης των εσωτερικών τυχωμάτων του εμπαραυματοκιβωτίου. Αυτά. Και γι' αυτό θα μάθετε αύριο. Είναι ένα από τα νέα. Οι ώρες κινήσεις ησυχίας επίσης έχουν αλλάξει. Γιατί μου στείλατε μήνυμα γι' αυτό, διότι έχουμε το χειμερινό ωράριο. Έτσι, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου. Λοιπόν, κάπου τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση από όλους εμάς εδώ. Καληνύχτα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Νομίζω ότι είπαμε πολλά για αυτά που θα διαβάσετε και θα ακούσετε αύριο. Ραντεβού αύριο Τρίτη. Καληνύχτα από τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Βασίλη Νικολόπουλο και από την Εφέλη Λιγερού που ήταν στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Γεια σας.